Posloucháte Radiožurnál a mým hostem je dneska spisovatel a režisér Patrik Hartl. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Já si vzpomínám, že když jsme se bavili naposledy, říkal jste, že ve vaší hlavě se odehrává tolik příběhů a emocí, že v reálném životě potřebujete spíš trochu klidu. To by mě zajímalo, co se teď odehrává v hlavě Patrika Hartla, kromě emocí, když žijeme v době neklidu.
Já jsem šťastný normálně, protože já vymýšlím novou knížku a žiju ve dvou světech. V tom současném světě a zároveň ve světě té knížky. A pro mě vždycky byl podstatnější ten svět vnitřní než ten vnější, takže já jsem šťastný, protože mi to jde, to vymýšlení té knížky. A když mi to jde a můžu žít s těma postavama, které vymýšlím, tak jsem v harmonii. Nikdo na mě nemůže. Jo, ani nic na mě nemůže. Celý jsem v takovým igelitovým pytliku a v tom igelitovým pytliku si vymýšlím ten svůj příběh novej do té knížky. Ale zároveň já jsem teda šťastný taky se svou ženou a dětma. To je důležitý, protože teďka jsme spolu furt a mě to vyhovuje. Jak se na ně tak dívám, tak jako jsou docela jako sympatičtí, jo? nevadějí mi, já jsem s nima jak rád, jo? A vlastně v zase oni občas aj něco řeknou a je to prima. Třeba můj syn jsem zjistil, že je vtipnej.
No počkejte, ale váš syn už je v pubertě, ne?
No, tomu je 13 a on je vtipnej normálně. On málo kdy něco řekne, ale když něco řekne, tak je to srandovní. A to jsem třeba předtím nevěděl, jo, protože je furt jako ve škole, jo, nebo na tréninku basketovým, vždycky chodil domů až večer, to už potom se díval na videa a my jsme spolu toho jako řekli málo. A teďka zjišťuju, že je radost s ním žít, takže mám to štěstí, že jsem mezi těmi vyvolenými, kteří si dobře zvolili partnerku.
A dobře udělali,
jo. Ale taky ještě je pravda, když jsem byl zhruba ve věku svýho syna, tak jsem byl poprvé na psychiatrii a tam dělali potom takový rozsáhlý psychologický posudek, jo. A já jsem tam byl kvůli obsedantně kompulzivním poruchám a kvůli úzkostlivé poruše. Zajímavý je, že ta úzkostlivá porucha se nějakým způsobem zvláštním nevztahuje na moje zdraví. To mě je fuk, z toho nejsem stísněný. Prostě jo. O svoje zdraví já se jako nebojím. Ale mám festival problémů jiných, jo, a tak jsem se dostal tu psychiatrii. Například teda chtěl bych říct, že moje obsesivní porucha spočívala mimo jiné v tom, že jsem si hodně myl ruce. Pořád jsem měl pocit, že mám špinavý ruce. Tak jsem si měl ruce tak moc, až jsem měl exémy na rukou a to mě mimo jiné dostalo na tu psychiatrii, jo. Tak bych chtěl říct všem posluchačům, člověk by to měl dezinfikovat jenom do té míry, dokud to nebolí. Až to začne pálit, jo, a je to vyžraný ta kůže, tak to znamená, že máte jiný než koronavirový problém, jo. No, nic, tak a já, jak jsem byl tedy na té psychiatrii, tak mi dělali ten posudek a tam jeden z hlavních highlightů bylo, že nevnímám signály hrozícího nebezpečí. To znamená, že dobře se hodím do krizových situací.
Ano, že s váma je pohoda. Nepanikaříte?
Já nevím, jestli pohoda, ale rozhodně nepanikařím a ve chvíli, kdy je velké množství stresu, já ožívám jako predátor, jo, a začínám se prodírat tím životem s takovou chutí, jo, takže když je velký stres, což teďka v zásadě je, já se cítím dobře, poněvadž nějak nevnímám, že se něco může stát, jo, je to v zásadě, to není úplně dobrý pro člověka, protože to není úplně výhodný pro přežití, nicméně já bych například podle toho psychologického posudku byl dobrý voják, protože já bych prostě, když by mě řekli, že mám běžet a že potřeba útočit, tak já bych prostě útočil, i když bych věděl, že tam asi bude problém, jo, přede mnou, no.
Patrik Hartl, spisovatel, režisér, je hostem Radiožurnálu.
Host Lucie Výborné.
Patrik Hartl, spisovatel, režisér, je hostem Radiožurnálu. Vy jste mluvil o celém festivalu problémů v prepubertě.
No.
Mám pocit, že tady sedím s mužem, který všechny ty nevýhody dokázal převrátit ve výhody. Jak se to dělá, když by s tím někdo chtěl pracovat?
Mám štěstí, to není žádná zásluha. Já mám štěstí, že já všechny svoje psychické problémy, což je nějaká přecitlivělost, sociální neuróza, ty úzkostné stavy, vlastně přetavuju do fantazie a ta energie, kterou bych normálně strávil na řešení svých problémů, se unaví v té fantazii, jo, a já už si nepředstavuju, co se stane, když si neumiju ruce. Mně už je to jedno, já už jsem tak unavený z toho svého představování, že mě to tak jako netrápí, jo, nebo já jsem třeba měl velký problém odejít z domu, když bylo třeba třetí, čtvrtá třída, protože jsem měl pocit, že jsem nezhasl, nebo že jsem nezamkl, nebo že jsem nevypl vařič, sporák.
Ano,
jo?
To známe, většina z nás to zná velmi důvěrně.
No a já jsem se vracel třeba 14krát, jo, že jsem třeba došel na tramvajovou zastávku, znovu jsem se vrátil, až byl problém stihnout školu. No, tak se na to přišlo, jo, že to není úplně normální, jo.
A to se ale špatně vysvětluje v té škole potom,
no,
že?
No, samozřejmě. To se blbě vysvětluje. No, já jsem teďka úplně zapomněl, co to... Jo, já už vím. No a vy jste se ptala, jo, jak se to... No, hele, a ta fantazie, která mě trápila,
jo,
mě trápilo, co se stane, když teda zůstane ten sporák zaplej, jo, a bude to hořet. Tak ta mě teď živí, já se tím vlastně zabývám jako svou prací a ta fantazie, když se unaví kreativním vytvářením nějakého příběhu, tak už mě tak nezlobí. Takže já třeba teďka, když odcházím od auta, tak to zkontroluji jenom jednou a pokud je tam syn, tak se ho zeptám, jestli jsem zamkl. A
ideálně.
On mi řekne, zamkl, stati, zamkl. Jo? A tím si je to vyřešené a už se nemusím vrátit. To je obrovský pokrok. Každý, kdo zná obsedantně kompulzivní poruchy, zkontrolovat něco jenom jednou nebo dvakrát, to je super. Takže já jsem jako borec, ale díky tomu, že jsem měl šanci přesměrovat tu negativní fantazii do pozitivní fantazie. No.
Já vás, Patriku, vnímám jako vypravěče příběhů. Ano. Jak vyprávět dobrý příběh, aby mi ostatní chtěli naslouchat? Teď se to možná bude hodit.
No, nepochybně je potřeba vyprávět příběh, který vás samotnou zajímá. Nemá cenu vyprávět příběh, který se vás emocionálně nedotýká, protože aby člověk emocionálně zasáhl ostatní, musí především být vzrušený sám.
Jaké nejlepší vypravěče ve svém okolí máte?
Martin Hoffman jednoznačně. Ten je nejlepší, ten ze sebe tlačí občas i takový hlášky, velmi chytrý, zábavný, to je dobrý. Honza Kraus, když vypráví, tak to je taková kaskáda příjemná, to člověk může si tak jako sednout, vykydnout se a 2-3 hodiny, 4 hodiny nemusí kdáchnout, protože on ten veřejný prostor jako zahltí poměrně zábavnýma historkama.
No a navíc, když slyší, jak se smějete, tak to potom jako přidává.
Jo, jistě, ho to baví, když je dopován třeba, ale Eva Hlubice taky jako je radostná, jo, když má chuť vyprávět, tak je to prýma.
Může potom autor jako vy použít něco z toho jejich vyprávění ve svých románech anebo v divadelní hře?
Já to někdy dělám, vždycky je to transponovaný někam jinam do jiných souvislostí a je to třeba fragmentálně rozčleněno. Když je to vyloženě něco zásadního, tak se zeptám, jestli to můžu nějakým způsobem použít. Zatím vždycky mi bylo řečeno, že to můžu použít, ale nesmím v žádném případě říct, že se to stalo tomu nebo tomu, protože pokud použiju cizí historku, tak je to většinou historka, která je téměř neuvěřitelná a která je natolik zajímavá svou intimní pravdivostí, že většinou to ten člověk fakt nechce. ani vlastně sám říkat. Většinou to člověk ani nechce sám říkat.
No počkejte, ale to je přece ten problém, že já slyším nějakou historku, o které jsem si jistá, že se normálně stala.
Ano.
A vy ji potom sepíšete. A je to tak neuvěřitelné na tom papíře, že já si řeknu, ten Hartl si to vymyslel. To prostě není možné. Kde je ta hranice té uvěřitelnosti, kdy historka prokazatelně pravdivá je nepoužitelná pro autora?
Ta hranice je tam, kdy už se čtenář nebo divák s tou historkou nemůže žádným způsobem ztotožnit. Musí být ta historka nějak srozumitelná pro lidi, protože lidem se dějí i věci, které nejsou srozumitelné pro ostatní a jsou to třeba krásné historky a někdy člověk zjistí, že aby odvyprávěl nějaký mikropříběh, tak potřebuje určitý počet informací. Třeba já, když jsem pořvával krutá, jako malej, nebo jsem říkal gistiribiligi, pořád dokola a rodiče měli strach, jestli třeba nemám nějaký problém, protože teda postupně zjistil, že mám, tak to samotné vykřikování kruta, kruta a gishtiri bligi, gishtiri bligi, není zas tak zajímavý.
Pardon, co je to ten druhý výkřik, to já nerozklíčuju.
Gishtiri bligi?
No, gishtiri bligi.
Gishtiri bligi, já jsem vysával a moje maminka úzkostně dbala na pořádek, já jsem úzkostnej po ní, takže mě kontroloval, od první třídy jsem vysával doma v paneláku na sídlišti Hejrovského v Olomouci. My jsme měli takový kovraly, ze kterých blbě šly ty chlupy a ta nečistota vysá. Takže máma mi vždycky říkala, Patričku, musíš to několikrát přijíždět, nemůžeš jednou. Protože jsem ještě neuměl dobře počítat, tak jsem si vymyslel gishtiri-bili-gi, což byl ten počet přijetí jednoho místa, abych si byl jistý, že máma potom nebude naštvaná. Jo? A takhle to vzniklo jako úplně od malička. Čili výkřik gishtiri-bili-gi nebo krutá není zas tak jako zajímavý, dokud nesnesu určitý počet informací.
Ano.
No, aby člověk se do něj mohl vcítit, aby mu rozuměl. A teprve v tu chvíli ta historka začne být nějak lidsky zajímavá a není to jenom takový výkřik do tmy.
S Patrikem Hartlem se bavím nejenom jako se spisovatelem a autorem divadelních her, ale můžu se s ním bavit i jako s režisérem, když jsme zmínili vystudovanou FAMU.
Ano.
Prvok Šampontečka a Karel se objeví, nebo měl by se objevit jako film na konci roku 2020. Předpokládám, že teď už je natočeno a je to všechno jenom otázka postprodukce, takže se to stane bez ohledu na koronavir.
Já si myslím, že možná ano, pokud nevznikne nějaká ohromná zácpa v kinech. Záleží na tom, kolik měsíců se nebude vysílat, jo, poněvadž... To se zjistí, jo? Ale já mám natočeno a jsem strašně šťastný, protože jsem to nějak jako zvládl. Chybí mi ještě jedna dotáčka a natočení titulků. A ty dvě věci musím dokončit a to nevím, kdy bude.
A jedna dotáčka, nějaká podstatná scéna?
Ano, poslední scéna. Poslední scéna filmu.
Ale to je abiturientský večír?
To bude brnkačka, není to tak složitý, ale dneska je složitý cokoliv, kde se sejde víc lidí na jednom místě. Jo? Uvidím, jak to bude. Já jsem z toho natáčení měl dobrý pocit, protože já jsem trhal jak piraňa, byl jsem agresivní, nádherně jsem brutálně procházel mnoha konflikty a přestože mi to někdy bylo líto, tak se mi podařilo znásilnit jak realitu, tak lidi. Nakonec ta moje představa se fakt jako blíží tomu výsledku. Já jsem šťastný. Jestli se to lidem nebude líbit, ten film,
tak jsou nějaký...
Ne, tak jsou nějací divní. Tak jsou nějací divní, protože ten film je super, jo?
A jakými konflikty jste procházel? To byly tvůrčí konflikty, nebo jste fyzicky opravdu, ne úplně fyzicky, no, ale verbálně prostě směrem s ostatními herci?
Když člověk režíruje film, především v českém prostředí, tak vlastně z hovna plete bič, jo? Já jsem měl štěstí v tom, že jsem měl osvícený producenty, kteří teda napřed byli osvícení, pak už se báli, ale umožnili mi natočit to, co jsem chtěl, jo, takže ten film byl dost drahej a člověk prochází prostě každý ten natáčící den desítkami konfliktů od toho, jak je třeba upravit tu realitu před kamerou, přestože se vzpírá různý časový harmonogram různých lidí, nebo některé věci nefungují tak, jak mají, protože to někdo třeba trošku zanedbal a měl jsem štěstí, že nějak se mi prostě podařilo ty věci zhníst, jo, on člověk, když točí film, tak v zásadě musí znásilnit tu realitu tak, aby vypadala tak, jak on si představuje, že vypadat má a to je většinou problém, to a navíc prostě ty herci, se kterýma jsem pracoval, co to má Martin Hoffman, David Švehlík, Martin Pechlát, Hinek Čermák, ale i spousta dalších, já jsem tam měl štěstí na spoustu vynikajících herců, kteří do toho dali kousek svého talentu, anebo kus, tak tady tíhle čtyři do toho dali tak velkou porci, že to vylepšili.
Patrik Hartl, spisovatel, režisér, je hostem Radiožurnálu. Prvok Šampontečka a Karel. Já si vzpomínám, když ta kniha vyšla, tak jsme se spolu bavili o tom, jak jste nahý běžel přes staroměstské
ano.
náměstí.
Ano.
Konec konců na vašich stránkách to rozverné video do dneska je.
Ano.
Někteří lidé v něm poprvé viděli Martina Hoffmana, než se stal slavným díky
ano.
Mostu,
ano.
který vás taky natáčel. Bude tahle scéna ve filmu?
Všichni čtyři budou nazí, nebo jsou nazí v tom filmu, každý někde jinde. a před poměrně dost velkým množstvím lidí. Čili všichni ti čtyři hlavní herci se komplet slíkli a nahatí s těma bimbálama prostě nějak fungovali před kamerou, kolegyněmi, kolegy. David Švehlík například v obchodním centru Flora za provozu. Bylo to velký a je to hezký. Mně se líbí ten punk.
No ale jak se takový punk točí, aby to vlastně, protože když jste nahý běžel přes Staromák, tak když vás točí jeden člověk s kamerou, tak okolo toho není takový humbuk. Kdežto, když se to točí na Flóře, tak i když by ten štáb byl minimální, tak přece jenom něco se točí.
No hele, pravda je, že velkou porci toho problému museli strávit hlavně ti čtyři kluci. Protože zatímco já jsem běžel přes náměstí a držel jsem si pindíka, tak oni si ho držet nesměli. Takže oni...
Nesměli?
Ne. Oni naostro prostě museli mnohokrát to opakovat. Byli velmi stateční, protože já jsem to točil tak, aby filmová řeč nějakým způsobem toho pindíka zakryla, ale bylo zřejmé, že oni to nedělají. Takže se v tom vyráchali. Bylo to hezký, protože oni tak věřili tomu příběhu a té situaci, že prostě do toho šli. To mě tak jako hladilo ego.
Noční můra herce je, když to není úplně na první dobrou, což v případě takovéhle scény musí být asi tak desetinásobná noční můra. Nakolikrát jste to točili?
Různě, tak většinou 5, 6, 8 jetí, ale to je jedno už. Ono to je jedno,
tak
protože
nahý, tak je to
nejhorší je první, druhý jetí. Když člověk sundá ty gatě a je úplně nahatej, tak ty první dvě jetí, to je stres a pak už ani ne. Pak se třeba i zapomene zakrýt, když už se dotočilo. Protože vlastně překoná ten prvotní stres, jo, a pak už vlastně je to jedno. Zase to nebylo tak hrozný, protože a teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct, takže to neřeknu.
No ne, vy jste vlastně řekl, že ten běh bez oblečení je osvobozující. To znamená, jak když se tady na Vinohradské třídě svléknu a proběhnu se na Flóru a zpátky, tak se stanu osvobozenou bytost.
Ano, nezapomeňte to natočit, protože potom uděláte radost i mnoha jiným lidem. Jo?
Ale v čem mě to osvobodí? Že ztratím svoje já?
Ztratíte nějakou společenskou vážnost. Člověk žije se znánosem rolí. Když jste nahá a běžíte, tak nejste nikdo. Jste prostě
jste
jenom...
Naháč.
Jste naháč. Tak jste naháč, bez jakékoliv funkce. Nikdo od vás nic neočekává, nikdo nemá žádný požadavky na vás. Jo? Jste evidentně natolik nezodpovědná, že nelze vám nic svěřit. Třeba žádný úkol. Jo? A v tom to je osvobozující. A ještě to je osvobozující v tom, že to dokážete. Jeden z archetypálních snů, který se celou historii civilizace line, je sen, že jste nahá na veřejnosti.
To jsem ještě neměla.
To jste ještě neměla, já taky ne.
Vy jste to udělala rovno.
Ne. Ale vyprávěl mi o tom Dušan Klein, který ho ten sen pronásledoval tak dlouho, dokud nenatočil tu scénu ve filmu Vážení přátelé, ano. Tam nechal Milana Lasicu na Václaváku nějak, už jsem nepamatuju, jak ta scéna byla, ale teprve pak se ho zbavil. No, člověk prostě se bojí, že se zesměšní. Nebo bojí se, že jeho camprlík prostě, když ho ostatní uvidí, tak se budou smát a on bude trapnej. Jo? A když to překonáte, ten pocit, tak dostanete pocit síly. Dostanete pocit, že dokážete překonat svoji vlastní úzkost nebo svoji vlastní důležitost. Protože svou vlastní důležitost nedokáže překonat téměř nikdo. A to i můžou být dost nedůležití lidi.
Spisovatel a režisér Patrik Hartl je teď se mnou ve studiu. Bavili jsme se o psaní. Já bych se ráda vrátila k začátku. Vy jste říkal, teď dělám na nové knize, jsem vzrušen.
Ano.
Znamená to, že teď ne v bytě, ale na chalupě u Patrika Hartla to vypadá tak, že všude už visí ty papíry a na nich už jsou ty jednotlivé příběhy, scény a tak dále. Kde
jste
teď?
Já jsem ve druhé fázi. První fáze je za mnou, což znamená, vím co a vzrušuje mě to, že se tím budu zabývat a mám jakýsi základní klenutí příběhu už v hlavě a už jsem zamilovaný plně do hlavních postav. To je důležitý. Já nemůžu začít psát, dokud nejsem totálně zamilovaný. To se stane člověku tak, že si vymyslí tu postavu prostě takovou, že se do ní nakonec zamiluje, jo, a teprve pak jí začne vymýšlet situace. A já teďka vymýšlím situace do každé kapitoly. Teď jsem v kapitole 5, těch kapitol bude 21. Každá kapitola má tak 2 strany A4 obsahu a to, až budu mít v těch 21 kapitolách všem, tak pak si to vytisknu, nabarvím, rozvěsím, rozstříhám a teprve pak začnu psát podle toho, co jsem si nastříhal. Takže teď jsem v té vymýšlecí fázi, která je krásná a je nebezpečná, protože se v ní ještě může stát, že člověk něco zásadního pokazí. Při tom psaní už se to téměř nemůže stát, pokud je poctivej a maká.
Mm. Vy říkáte o sobě, že píšete kuchyňská a obýváková dramata.
Ano.
Co takhle thriller? Detektivka, horor.
To mě moc nezajímá, protože to nezažívám. Nedotýká se mě to. Já žiju v našem světě, prožívám problémy, které jsou v našem světě běžný. A to, co není běžný pro mě, nebo co se mě nějak intimně nedotýká, tak to mě prostě nevzruší. Já jsem pistoli třeba viděl párkrát, že to mají policajti jako u pasu, nebo jsem viděl Hynka Čermáka střílet.
Teď jsem to jo, chtěla říct.
Ano, ale jinak mi ten předmět nic neříká, jo, takže je to pro mě nějaký extrémní předmět, se kterým já se neumím ztotožnit, no tak já bych mohl napsat krátkou detektivku o tom, jak někdo někomu otráví trávník a přitom zemře pes třeba, jo. Jako když se nesnáší sousedi, jo, takže on tam nasype travex, protože si myslí, že soused je svině, tak mu tam nasype travex a sousedovi se otráví pes, on se naštve, vezme vidle nebo krompáč a rozmlátí mu auto. Může se stát, že z toho vznikne příběh,
jo,
který mě vlastně zajímá, ale už teď mám pocit, že bych se na něj vykašlal, mně to zase tak dobrý nepřijde. No, už teďka, jak to říkám,
je to
takový
ne.
Blbý, je to prostě blbý.
To, že se člověk zamiluje do fiktivní postavy, tedy do postavy, ano, kterou sám vytvoří, to je fajn. Může se, a teď už se nebavím se spisovatelem, ale s autorem divadelních her.
Ano.
Autor divadelní hry zamilovat do nějakého herce, herečky tak, že jí napíše hru na tělo?
No jasně.
To je případ Eva Holubová, Bob Klepl,
je to tak. Ale i Ivana Chýlková třeba, jo. Já když jsem psal všechny svoje komedie, tak vždycky jsem věděl obsazení. Někteří lidi se prostě projevují spontánně tak půvabně, že je radost pro ně vymýšlet. To je strašně hezký, protože už dopředu víte, že oni to udělají nějak ještě líp a můžete použít i jejich jako přirozený projev už v tom vymýšlení. No.
Proč jste pro Martina Hoffmana nenapsal žádnou hru, ale upravil jste mu povídku Něžná od Dostojevského?
To totiž vzniklo ještě tehdy, když jsem nepsal žádné hry. To bylo první.
Takže adaptace.
Moje první divadelní komedie napsaná tady v Praze teda, byly Hovory o štěstí mezi čtyřma očima
2004.
A my jsme Něžnou dělali ještě předtím, když Martin byl tuším ve druháku na Damu a já ve druháku na FAMU a já jsem ještě nevěděl, že budu psát i jako celý hry sám. My jsme tehdy chtěli udělat, protože on byl nějaký hrozně dobrý, tak jsem chtěl zkusit udělat takovou studii toho, co všechno herec unese. Takže jsem mu naflákal prostě 45 stran monologu, a který má extrémní výkyvy poloh a to bylo radostný potom sledovat, jak on se s tím pere.
Svoboda. To je téma, o kterém jsme se bavili minule.
Ano.
A vy jste mi říkal, že svoboda je pro vás hrozně důležitá, protože když ji nemáte, jste nešťastný. To znamená, že v současné době se pořád bavím se svobodným Patrikem Hartlem přes všechna omezení, která máme a ve kterých žijeme.
Je to tak, protože pravda je, že svobodu má člověk ve své palici sám. Mně v tom pomáhá ta fantazie a zároveň samozřejmě, že mám stres z toho, že se třeba do určité míry, po určitou dobu změní chování lidí kvůli tomu, že jejich úzkost jim nedovolí být svobodní, takže třeba budou zavřený hranice moc dlouho. Já rád vlastně, to je zajímavé, já jsem teďka chtěl říct, že rád cestuju, přitom já jsem přesvědčený, že hrozně nerad cestuju. To je zajímavé, ale teď jsem normálně chtěl říct, že se těším, že někam pojedu, přitom já nikdy nikam nechci jezdit a teďka, když mi to zakázali, tak mám chuť jet. Rozumíte? Já jsem nerad na dovolené, teď mi to zakázali, abych hned někam vyrazil. To je zajímavé. Tak já samozřejmě určitou tíseň jako pociťuju, ale poměrně malou, protože vlastně čím víc je tíseň, vlastně kolem mě, tím víc já si radostně vymýšlím a se svou rodinou trávím čas na zahradě, anebo i prostě v obyváku. Hele, to je docela fuk. Důležitý je, že když si mají ty lidi o čem povídat, no tak jejich obzory se nedají uzavřít. Obzor rozhovoru je nekonečný a to je osvobozující. Čili pokud člověk zjistil, že žije s blbem a nemá si s ním co říct, tak je opravdu v háji teďka. Ale pokud člověk zjistí, že jeho partner a děti jsou inspirativní a sám se pokusí nějak rozvíjet tu inspiraci, tak v tom rozhovoru je absolutní nekonečnost a absolutní svoboda, která nelze žádným restriktivním opatřením utnout.
Říká Patrik Hartl, tak děkuju, že jste byl hostem Radiožurnálu.
Já děkuju, to příjemné rozptýlení, aspoň se něco děje.
No totiž ten náš rozhovor by mohl být nekonečný, mě by to bavilo, protože mě baví vás provokovat ke smíchu.
A to krásné, ale... to krásné, děkuju.
Nevím, kdo by s náma tak dlouho vydržel.
Jo.
Tak děkuju za návštěvu, ať se vám daří.
Děkuju vám taky, nazdar radar všem posluchačům.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, nazdar radar i vám.